Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Milí posluchači, naše vysílání pokračuje, i když dnes je vše tak trochu jinak, protože ve svém studiu nemám jednoho hosta, ale hned dva. Dvě kouzelné dámy, dva osudy, dva životy, které nás nutí položit si otázku, proč někdo musí ve svém životě zažít věci, o kterých se ostatní bojí jen číst. Je 29. červen roku 1939, 23 hodin, 11 minut a z pražského Masarykova nádraží právě odjíždí speciální vlak. Jakoby ho neřídil strojvůdce, ale krysař. Ten legendární krysař, který odvádí děti z města od rodičů kam si pryč. V jednom ze zapečetěných vagónů, které neznámý Nikola Swinton vypravil do Spojeného království, seděly také dvě dívky, Milena a Dagmar. Uplynulo 72 let a vlak už dávno nejezdí na páru. Tomu mladíkovi, Siru Vintnovi, je 102 let, ale oni jsou zase spolu. Sedí tady ve studiu naproti mě. Milí posluchači, vítám tady lady Milenu Grenfell-Baines a paní Dagmar Šímovou. Mé dámy, buďte vítány.
Dobrý den.
Přeji vám krásné dopoledne. Dámy, tehdy jste takto společně nastoupili do kupé. Jedné bylo necelých 10 let, druhé 11. Řekněte mi, o čem jste si tehdy povídali? Neznali jste se předtím?
Vůbec ne. Tam bylo mnoho dětí na tom nádraží. A my jsme spíš se bavili jenom já s maminkou a s dědečkem, který byl na nádraží. Pak jsem tam měla moji malou sestru. Ale že bychom se bavili s jinými, to asi počkalo, až když jsme do toho vlaku nastoupili.
Takže náhoda vás svedla vedle sebe?
Úplná náhoda.
Paní Dagmar, vy jste tam byla tehdy na nádraží s kým?
Já jsem tam byla s rodičema a s dědečkem. Moje babička, od které jsme odjížděli, tak neměla odvahu se mnou na to nádraží jít. Ta se se mnou rozloučila ve svém bytě. A já jsem vlastně celou dobu se strašně těšila, protože já na rozdíl od většiny těch druhých dětí, který museli jít do anglických rodin, tak já jsem měla v Anglii dva strýčky. Maminka tam měla dva bratry. Jeden tam byl už od 38. roku s rodinou. Jel tam založit filiálku dědečkovo firmy. A ten druhý, maminčin bratr mladší, to byl diplomat a ten se tam dostal velkou oklikou s manželkou a s dvouletou holčičkou asi jenom 3 týdny přede mnou. Takže já jsem se vlastně strašně těšila.
Vám ta prognóza, kterou rodiče nejčastěji říkali dětem, že jedou na jakési prázdniny, tak pro vás asi byla hodně uvěřitelná, ale paní Mileno, vy jste jela se sestrou a vůbec jste nevěděli, jestli budete spolu v nějaké rodině nebo do jaké jedete?
Je ne, to tak? My už jsme tenkrát věděli, že budeme spolu, protože zaprvé, co my jsme nevěděli, že naše fotografie byly rozeslány tím neznámým pánem, o kterým jsme tenkrát taky nic nevěděli. A rodiny většinou chtěly jedno dítě. Ale protože ta fotografie byla sestra, která mě objímala kolem krku, tak ta rodina, která si nás jako vzala, chudá rodina, dvě ložnice a dole pokoj a kuchyň, měli dceru, kterou dali k babičce, aby si mohli vzít nás dvě. Ale já jsem zase měla to štěstí, že otec už byl v Anglii, ale to jsem taky tenkrát nevěděla proč, ale otec musel odjet, protože v roku 36 pomáhal Tomasovi Manovi, aby dostal český pas, a takže ho hledalo gestapo. A jemu bylo nařízeno, teda poraděno, aby odjel, a odjel 14. března. Večer předtím, a ten odjel přímo do Berlína, kde ho schoval jistý muž oblíknutý jako gestapák, který pomáhal lidem, poslal otce do Bruselu a v té chvíli české koruny už neplatily. A v Bruselu ho chtěli poslat zpátky, protože už neměl peníze. A v Bruselu stál jeden pán, který se ptá, co se děje, proč se tam ten pán, jako, proč se s ním hádáte. No, že nemá peníze, že jede do Anglie. A ten pán říkal, dneska se mi narodil syn, tady máte X číslo belgických, co tam mají, ne dolary, belgických franků, jeďte do Anglie. A to byl první člověk, který ho otec našel, teda začal hledat hned, jak válka skončila, a našli jsme ho v Bruselu.
Vy jste seděli spolu ve vlaku, seděli jste vedle sebe. Pamatujete si, jaký jste měli ze sebe pocit?
Ne, já ne. Já jenom vím, že pro mě to bylo takové dobrodružství. Já jsem byla dost taková dobrodružná dívenka a nám samozřejmě bylo řečeno, že jedeme snad na 3 měsíce na dovolenou. Měla jsem tam sestru a já vím, že já jsem jako zkrátka nebyla nešťastná.
Ale nějaká tíseň tam asi musela být, protože jsem se dočetla, že vaše mladší sestřička, kterou jste měla na starosti, které byly 3 roky, 3,5 let, tak neustále opakovala, nebudu bečet a objímala vás.
To jsme říkali všichni.
Až potom, až když se ten vlak rozjel.
Až když se vlak rozjel, tak jsme se všechny chytli za ruce a pořád jsme jenom říkali, nebudeme brečet. Já jsem si vlastně měla uvědomit, že to asi nebude nakrátko. Ale tak nějak jsem věřila, že se to přes ty prázdniny přežene a že se opravdu vrátím po těch prázdninách. Ale na tom nádraží, když jsem viděla, jak maminka pláče, tak mě to vlastně ani nepřekvapilo, protože maminky pláčou třeba, když mě posílala na 14 dní babičce. Ale když jsem viděla ty 2 chlapy, tátu a dědu, že pláčou, tak to se mnou teprve zamávalo.
A zvláště proto, že jste tehdy ještě nevěděla, že je vidíte naposledy. Milí posluchači, dlužím vám ještě několik informací a tak to pro vás trošku zrekapituluji. 30-letý britský bankovní úředník Nicholas Winton odjel v roce 1938 se svým kamarádem, členem britského výboru pro uprchlíky, do Československa. Zjistil, že existuje organizace, která pomáhá starým lidem utéct na západ, ale o děti se nestaral nikdo, a tak si to vzal na starost. Hračka. Stačilo jen zajistit od Němců povolení k výjezdu, od Britů povolení ke vstupu, najít náhradní rodiny v Británii, složit 50-librovou kauci, nechat vypravit speciální vlaky a zjistit, které děti židů, komunistů, spisovatelů jsou nejvíc ohrožené. První vlak odjel 14. března 39, poslední 2. srpna. Celkem 669 dětí. Ten poslední s 250 dětmi nacisté už nepustili, protože vypukla válka. Skoro žádné z těchto 250 malých pasažérů, kteří museli zůstat tehdy na nástupišti, válku nepřežilo. Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání pořadu Je, jaká je, a ve studiu jsou se mnou Milena Grenfell-Baines a paní Dagmar Šímová, obě takzvané Vintnovy děti. Milé dámy, tím, že vás rodiče posadili do vlaku a poslali, dá se říci, neznámo kam, tím vám zachránili život. Ale jak vám to tehdy vlastně doma vysvětlili? Jaká byla vůbec u vás doma atmosféra, když jste se dozvěděli? Tak, milá Dášo, pojedeš na dovolenou, na prázdniny.
No tak vlastně ten můj příběh začal už v roce 1938, když mi bylo 10. A když utíkali Židi z Rakouska do Československa, protože Československo tehdy bylo považováno za bezpečnou zemi. Ale taky nedalo každému vízum. A hodně těch uprchlíků přešlo přes hranici ilegálně. My jsme tehdy žili ve Strakonicích. Tatínek tam byl lékař. A on byl ve skupině, která pomáhala těm lidem, kteří přišli, vlastně přešli přes tu hranici naprosto bez ničeho. A teď se často stalo, že jsem ráno odcházela do školy a byt byl plný cizích lidí. Tak jsem se pochopitelně ptala, kdo to je a co tam dělají. No tak rodiče mi museli samozřejmě způsobem, který pochopí 10letý dítě, vysvětlit, co se děje a proč tam ty lidi jsou. Takže já jsem věděla, že je zle, že jo, pak přišel Mnichov a potom okupace, tak to i mně bylo jasný, že asi bude špatně. Ale nikdo z nás nemohl tušit, co? Jak špatně
a jak dlouho
bude.
A paní Mileno, vám rodiče řekli, že jedete k cizím lidem. Co to pro vás znamenalo? Nezlobila jste se třeba na rodiče?
U nás to bylo trochu jiný, protože otec už tam nebyl. Otec už odešel. A matka lékařka, já jsem chodila do školy, mě tenkrát bylo 9 let. Akorát jsem věděla, že tatínek tam není. A on byl dost přísný, můj tatínek. Tak někdy jsem byla dokonce ráda, jako dítě, jo. Že, najednou mě bylo řečeno, že se budu učit anglicky. A první věc, co jsme se naučili, byla anglická hymna. God save our gracious king. Jako zpívat. A pak trošinku německy. A pak nám jako bylo řečeno, že pojedeme do Anglie a že budeme u rodiny, kde ten pán mluví trochu německy. Takže někde už se to rozhodlo. Ale
vy jste to dostávala po kapkách.
Ano, a pro nás to bylo to, že maminka taky nechala šít pro nás nějaký nový šaty, trochu větší, hezký, já se pamatuju tmavomodrý sametový s bílým límečkem například. A jeden den jsme jeli na to nádraží.
Co jste si sebou vzali jako nejmilejšího z domova do Baťušku?
Já vám řeknu, co jsem měla v kufru, teda samozřejmě šaty, ale 3 knihy. A jedna byla Chaloupka stříčka Toma, Uncle Tom's Cabin, přeložená z angličtiny, Žabákovo dobrodružství, The Wind in the Willows, přeložený z angličtiny. A ta třetí Sokolka Věra, já jsem totiž byla sokolka, chodila jsem do Sokola a to byly ty 3 knížky, které jsem si vzala já sebou.
To jste si vzala jako vzpomínku na domov, na rodinu?
No to mi zabalila maminka do kufru.
Ano.
Já jsem měla to štěstí, že naše matka se dostala přes Norsko roku 40 do Anglie a to, co si mohla přivíst sebou, ona to byla vlastně moje nevlastní. Moje maminka zemřela, když mi byly 3 roky. Moje druhá byla Lotyška, tak nějak dostala povolení zkrátka odjet, ale přivezla ve svém velkém kufru jeden ubrus a 12 ubrousků, které byly vyšívané pro moji maminku, než se vdala. A kde ještě byly její EK, Ela Kosinerová. A ten ubrus, když jsem ho dostala, když jsem byla vdaná, se úplně hodil na stůl do domova, kde je můj manžel. A moje vnučka se jmenuje Elizabeth King, EK. A ten ubrus dostane.
To je hezké, že nějaká kontinuita zůstane s vaší maminkou, ano. S vaším domovem. Paní Dagmar, co vy jste měla ve vašem Baťušku?
No tak v Baťušku jídlo na cestu. Ale měla jsem sebou takový malinký kufříček, papírovej, asi takhle malinkou panenku.
Asi 10 cm.
Šatiček. Panenka a šatičky už nejsou, ty v Anglii podědili moje mladší sestřenice, ale ten kufříček jsem nedala a mám ho dodnes.
Co v něm máte
dnes? A je to takový můj holčičí kufříček, mu říkám. A mám tam takový různý, třeba dopisy od kluků, že jo, jako mladá holka, nebo právě tyhle ty básničky, jednu jsem dneska přednesla v té škole dopoledne.
Na exkluzi.
A pak tam mám jedno vysílání Volá Londýn. Za války, jak vysílali vždycky 20-minutový pořady každý den do Československa, tedy tehdy už do protektorátu, tak když tam můj strýček tam tomu šéfoval a když potřebovali dětský hlas, tak si mě tam vzal a jedno jsem si skovala celý to vytištěné vysílání a ten dětský hlas, oni mi tam ještě podtrhali, kde mám dát přízvuk a nacvičovali to se mnou. Tak to tam mám taky skovaný. A právě moje sestřenice, ta, co tam přijela jako 2 leta v 39. tak píše knihu a právě potřebuje, protože ona tu válku prožila od 2 do 8 let a já přece jenom od těch 11 do 17, tak potřebuje různý moudrosti moje, tak jsme takhle ve styku a já jsem si vzpomněla na tohleto vysílání a řekla jsem, no to jí musím opsat a poslat. A tak jsem vytáhla teda můj holčičí kufříček a šla jsem spát ve 3 ráno, než jsem to všechno přečetla.
No samozřejmě, protože vaše londýnská premiéra v kufříčku, který jste si tehdy dovezla z Čech. Vintnovy děti, vlastně Vintnovy dámy jsou dnes hostem ve studiu dopoledního vysílání pořadu Je jaká je, paní Milena Granfl-Baines a paní Dagmar Šímová. Milé dámy, už jsme ve vlaku, jedete směrem do Londýna. Jaká tam vládla atmosféra? Poté, co jste se zbavili té tísně, když jste se rozloučili s rodiči, uvolnila se tam trošku atmosféra? Začalo vám být skutečně jako když jedete na tábor?
Ne, to ne. Vůbec ne. My jsme byli spíš takový zaražený, ani jsme moc nemluvili a byli jsme všechny strašně ospalí, protože my jsme vyjížděli v 11 hodin večer a teď to byly ty starý vagóny předválečný, kde jsme měli asi, já nevím, 0,5 metru široký 2 lavice proti sobě a bylo nás tam 6. Takže, že bychom si mohli lehnout a spát, to vůbec nepřipadalo v úvahu. Tak jsme se dohodli a vždycky se 4 se sedli na tu jednu lavičku a 2 si dali doprostřed tý protější baťužek, na ten si dali hlavy a proti sobě se skrčili. Narovnat to samozřejmě nešlo, to byla malá krátká lavice. A chvilku jsme si aspoň zdřímli a takhle jsme se vystřídali.
Takže pomáhali jste si, bylo tam jako mezi vámi, těmi pasažery byla jakoby spíše taková vzájemná důvěra.
Určitě, byli jsme na tom všichni stejně.
Já jsem se dočetla o tom, že v tom chaosu, který vládl na nástupišti, tak vaše vedoucí, které se o vás měly starat, zapomněly veškeré vaše doklady. Ano. A vy jste pak museli zrovna v Terezíně, v zamčených vagónech několik hodin stát, než se pro ně vrátili. Věděli jste vlastně tehdy, co se děje, nebo jste se to rozvěděli až mnohem později?
My jsme se to dozvěděli až později. Já jako vůbec ne, protože já si na to moc nepamatuju. Na tu celou cestu pro mě to je spíš jako nějaký sen. A já si často myslím, že to, co si pamatuju, je to, co jsem už slyšela od někoho jiného.
A všechny Vintnovy děti si prý pamatujou, jak v Holandsku dostali kakao.
Dostali. Ano, ano. Moje sestra, který tenkrát bylo 3,5, si pamatuje, že v Holandsku dostala banán a že se vyzvracela. Například. Dostali jsme kakao, banány a nějaký takovej ten bílej chleba, který nikomu nechutnal, protože i dneska Češi v zahraničí
si spomínají po svém chlebu.
No já si pamatuju, nevěděli jsme, proč v tom Terezíně stojíme tak dlouho. To jsme se samozřejmě dověděli až potom. Ale vím, že jsme tam stáli 3,5 hodiny, protože tatínek mi koupil na cestu hodinky, moje první
hodinky.
Takže jsem na ně pořád koukala, tak vím, že to bylo takhle dlouho. A potom vím, že jsme nemohli vyjít na peron, že jsme byli zamčený v těch vagonech a po peronu chodili němečtí vojáci s nasazenýma bajonetama a hlídali nás.
Ideální scenérie pro vystrašené dětské dušičky.
A pak si pamatuju, když jsme konečně dorazili do Holandska, že jsem měla strašný hlad, protože ty 3 hodiny navíc, že jo, toho jídla jsme na cestu moc mít neměli. A teď jsme v tom Holandsku vystoupili z vlaku, konečně jsme se mohli trochu pořádně natáhnout a po peronu byly stolečky s jídlem, byli jsme přivítaný hrozně mile. Dostali jsme tedy ten banán, kakao a ten hrozný chleba a ten chleba byl hroznej v tom, že když my jsme teda měli strašný hlad, tak jsme to jedli. Ale když se ten chleba zapil kakaem, tak se přilepil na patro. On ten chleba v podstatě je jedle jenom ve formě toastu.
No, díky bohu, dneska už v Anglii umějí pít jiný chleba.
I z kvásku.
No, ale tenkrát to byl fakt, že ty bílý sandviče a další věc, čaj. Nám nabídli.
S mlékem.
Čaj s mlékem. Mm. A všichni si mezi námi říkáme, ty, co se potkáváme ještě dodnes, paměť je, že všichni ten čaj vylili. Jo, že nikomu nechutná čaj s mlékem.
No my jsme ani nevěděli, co to je. Protože to bylo bílý, kafe to nebylo.
Bylo to divné. Co vám vlastně potom později v Londýně chybělo úplně nejvíc, kromě chleba?
No, my jsme přijeli do Londýna a přivezli nás na to nádraží, na to slavné nádraží a tam na nás skoro na všechny čekali naši angličtí hosté a já mám dojem, že já nevím, co na nás, na co jsme mysleli. Asi jsme všichni z toho byli dost vyděšený. Dáša tam měla příbuzný. Já jsem tam právě měla toho pana Angličana, který si nás vzal k sobě k rodině.
Obě
dvě. Spali jsme v Londýně u nějakého pána v nějaké rodině jednu noc a pak jsme vlakem odjeli s tím naším panem Daddy Radcliffem. A my jsme byli blízko Manchesteru. Tak většina těch dětí vlastně se rozjelo po celé Anglii.
Kdy jste se začali cítit v Anglii jako doma? Kdy přišel ten okamžik, kdy jste si říkali, mě tady vlastně hezky?
No já osobně, když už jsem se domluvila se svýma kamarádkama, protože mě strašně to scházelo, že si nemůžu pořádně popovídat. Já právě... Mě si tedy vyzvedl ten strýček na nádraží a on ještě bydlel v podnájmu. Nevím, proč si mě nevyzvedl ten, který už tam byl zabydlený, ale prostě vyzvedl si mě ten strýček, který tam přijel teprve těsně přede mnou a ještě bydleli v podnájmu. A já jsem... si chodila, snažila hrát s holkama na ulici a bohužel se stala ta věc, že asi za 3 dny byl hlouček holek před domem a volali Daša, pojď fin!
Takže vy jste je naučila česky.
Já jsem prostě na ně mluvila a oni poslouchali. No a což mě teda odsunulo okamžitě druhý den do internátní školy. Protože to říkala takhle ne.
A kdy jste se vy, Mileno, začala cítit lépe?
Já dneska říkám, že se nepamatuju, když jsem neuměla anglicky. A trošinku jako Dáša, my jsme byli v takový typický dlouhý ulici, kde si děti hrály venku. A my jsme si hráli takovou hru, která se jmenovala anglicky kick can. A sice kopat do nějaký plechovky. A ten, kdo ji dokopl nejdál, pak jsme všichni někam utekli, jsme se tam někde schovali. A brzy na to jsme odjeli s tím pánem a s tou paní do letního tábora. Tam jsem se naučila hrát kriket. Mám ještě fotografii. A já myslím, že za pár týdnů jsme se začali, jsme se nějak rozuměli, protože dítě se naučí řeč velmi rychle.
Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Mé dámy, vy jste nám řekli, že v Londýně jste si vlastně zvykli poměrně záhy. Byli jste tam vy, paní Dášo, bez rodičů, vy posléze i s rodiči, takže tato otázka spíše na vás, paní Dášo. Byla jste tam bez rodičů, byla válka, byla jste bez domova, ale přesto bylo vám 15, 16, 17 let. Vlastně to bylo vaše mládí, asi na to vzpomínáte obě rády.
No, určitě. Já jsem, když jsem přišla do anglické školy internátní, já jsem byla 5 let v internátní škole anglický a teprve na ten poslední školní rok válečný jsem šla do té české školy, kde teda Milena už byla od začátku. A když jsem do té anglické školy přišla, tak mě dali na starost mojí vrstevnici ze třídy, aby mi pomáhala, aby se o mě starala. A do dneška je to moje nejlepší přítelkyně. Celou dobu, když my jsme odsud nemohli jezdit, tak ona jezdila za mnou sem, nejdřív sama, potom se svým mužem. No a od toho 90. roku, kdy jsem minimálně jednou za rok v Anglii, tak se vždycky sejdem. A zrovna včera večer jsme se domlouvali, že se sejdem v pátek.
Takže tam vznikla přátelství na celý život.
To je přátelství na celý život.
Vy jste se samozřejmě obě naučili velice záhy anglicky, jinak to ani nešlo, ale jak nezapomenout češtinu? Pokud vím, tak paní Mileno, když ve 42. za vámi přijela vaše maminka, tak vaše mladší sestra už ji nepoznávala a neuměla česky. Jak jste se přesto přenesli?
No, my jsme se zase stali jako jedna rodina. Zaprvé otec na tom stál, on sice byl nemocný a my jsme ho tak často neviděli, ale doma jsme museli mluvit česky. Ale Evička zkrátka zapomněla česky, takže se to musela znovu jako trochu naučit a taky skoro zapomněla, jak vypadá její maminka, protože to byl rok. Roku 42 se otevřela Československá státní škola a hned brzy na to mě tam rodiče poslali, ale samozřejmě maminka Evu už nepustila ani 3 kroky dál od sebe, že jo, tu malinkou, protože věděla, co už se jednou stalo. Mně se v té české škole ohromně líbilo, já jsem tam potkala zase s kamarády, kamarádky a jako Dáša říká, do dneška několik nás jsme ve styku, jenže my jsme dneska v 11 různých zemích, ale to je zase další historie, další povídání. Ale to přátelství zůstalo.
To přátelství vlastně pojilo Vintnovi děti, ale o Vintnovi v té době ještě vůbec nikdo nevěděl. Byla u vás třeba doma alespoň nějaká legenda, která mluvila o tom hodném pánovi, který vás tehdy posadil do vlaku, anebo jste si mysleli, že to byla...
Vůbec ne, protože my jsme se zaprvé jako děti nic neptali, teda pokud já, my jsme se nic neptali. Rodiče o tom nemluvili, možná, že mezi sebou, ale my jsme dlouho vůbec nevěděli, jak a proč a kdo nás do toho vlaku dostal. A to jsme se dozvěděli 40 let až potom.
Ale u nás doma se mluvilo jenom o jakémsi výboru, protože on tady Vinton vlastně založil výbor a jinak to organizoval. Z Anglie napsal stovky dopisů po celém světě, to jsme se samozřejmě dověděli až teď. A hledal rodiny, protože on by byl mohl vyvést těch dětí daleko víc, kdyby je měl kde umístit.
Amerika odmítla.
Amerika mu nevzala ani jedno dítě, Kanada, no x zemí. A vlastně jedině ta Británie byla ochotná a pomohla.
Švédsko.
Švédsko, ale to bylo jenom těch prvních 22 dětí, který šli snad ještě před okupací nebo začátkem okupace. Já vím, že velice brzy, někdy myslím v dubnu, ty ušli v dubnu, letěli do Švédska a bylo jich, vím, že jich bylo 22.
A když jste se tak sešli, ať už v československé škole, anebo potom i s těmi ostatními, nikdy vám nevrtalo hlavou, kdo to třeba byl, protože vy jste se vlastně o Vintnovi dozvěděli až v onom dokumentu v 80. letech, že jo, díky Elizabeth Maxwellové.
Ne.
To bylo úplně jinak. Ještě trochu jinak, protože my jsme se o něm dozvěděli dvoumi způsoby. Jeden byl, že jeden z nás, už dospělý, žil v Sheffieldu a on byl ředitel jednoho domova pro starý lidi, teda dobrovolný, a v Londýně byla annual general meeting, jak se to řekne, zkrátka schůze, výroční schůze všech těch ředitelů. A on tam seděl a vedle něho seděl starší pán. A Rudy Veselý se jmenuje dodnes, mluvil anglicky, ale ještě s takovým přízvukem. A ten pán se ho zeptal, odkud je? A on říkal, no já jsem kdysi přijel vlakem do Anglie. A ten pán říkal, oh yes, I was the man who helped to organize the trains. Já jsem byl ten muž, který jsem ty... A Rudy se na něho koukl a říkal, no byste mě zachránil můj život. A on takhle potkal Wintona. A úplně skoro v stejnou dobu právě manželka Wintona se hrabala na půdě v kufre, chtěla tam uklízet a našla tam ty dokumenty, které se dostaly do ruky Elizabeth Maxwellové. Pak se o tom dozvěděla ta Esther Ramson, která měla program každý týden v televizi That's Life. Jo. A ona nás už věděla, ale řekla panu Wintonovi, že by ho chtěla ve studiu, ale řekla nám, přijeďte tam, ale neříkejte mu, kdo jste. A pozvala ho tam, měla tam tu jeho knihu, ty fotografie a řekla, pane Wintone, zachránil jste ty a ty děti a vedle vás sedí Hanuš Nábl, na druhé straně sedí Věra Gesingová, vedle ní sedí Milena Flašmanová. No tak samozřejmě pro něho to byl ohromný šok. Pro ní všichni tam rozplakali. A ona řekla do té televize, vy, který posloucháte, jestli nás slyšíte, jestli jsou tam ještě nějaký děti, ohlašte se. A druhý týden opakovala program, to já už jsem tam potom nebyla ten druhý týden, a řekla, vstaňte vy, který jste jeho děti, a celé obecenstvo se postavilo na nohy. A tak se našel Nicholas.
Jaké to bylo pro vás, když jste viděli poprvé muže, o kterém jste mohli říct, ano pane, vy jste mi zachránil život?
No, mě šel trošku mráz po zádech, musím říct, protože když víte o nějakém výboru a teď najednou zjistíte, kdo to vlastně všechno zorganizoval a už v dospělém věku, pochopitelně v tom, já jsem se to dověděla v roce 88, protože my jsme pochopitelně o tomhle pořadu ani nevěděli
a
ani i kdyby jsme věděli, tak bychom tam nemohli bychom tam stejně jet. Ale už nevím, kdo to byl, ale někdo mi o tom napsal. A tak, no jak říkám, šel mi mráz po zádech. No a potom, když jsem přijel poprvé, to bylo tuším v roce 91 až. V roce 90 to nebylo, myslím.
Ty ses nedostala na naše schůzky, naše reuniony vůbec?
Až po 90. roce.
Milí posluchači, tady totiž je ještě jeden úhel pohledu toho, jak se můžeme dívat na čin Syra Wintona, protože zachránil 669 dětí, ale ty děti se rozprchly po celém světě. Já mám teď před sebou vlastně představitelky dvou osudů, protože seděli spolu v kupé, ale zatímco Lady Milena pak zůstala v Londýně, vdala se a stala se Lady Milenou, tak Dagmar se vydala zpátky do Československa a stala se obětí perzekucí, vyhazování ze škol a tak dále a tak dále. I to je osud Wintonových dětí. Paní Dagmar, vy jste se dozvěděla v Londýně, že vaše maminka zemřela na tyfus v Terezíně.
Ano.
Proč jste se vracela po válce zpátky do Československa? Euforie?
No, já jsem se vracela, protože tatínek byl bohužel omylem, ale na seznamech Mezinárodního červeného kříže byl mezi živýma.
Vy jste doufala, že najdete?
A tenkrát nebyla možnost normálně cestovat a jediná možnost, jak se sem vrátit, bylo repatriačním transportem. A já prostě ten strejček, který tam byl už od toho 38. roku a už tam byl, měl zavedenou firmu, ten tam samozřejmě s rodinou zůstal a chtěl, abych tam zůstala s ním a on mě nechtěl pustit zpátky do Československa. Ale já jsem prostě říkala, no ale jak já se potom dostanu domů, když ten táta přijde, nenajde mě, to přece není možný, nehledě k tomu, že jsem měla dalších asi 60 příbuzných na seznamu nezvěstných, tak kdokoliv z nich by se třeba mohl vrátit.
A paní Dagmar, když jste přijela do Československa a zjistila jste, že vlastně celá vaše rodina už nežije, že 69 vašich příbuzných za války zahynulo, proč jste se nevrátila zpátky?
Já nevím. Prostě takhle. Já jsem vlastně o tatínkovi, že nežije, se dověděla až koncem roku 46. Čili tam byl dlouhý odstup a já jsem už měla nostrifikovanou maturitu, protože já jsem odmaturovala ještě na anglické škole na Oxfordské univerzitě. A tenkrát v Anglii to bylo něco, jako teďka se tady snaží zavést ty státní maturity, tak tam už to bylo dávno, že ty školy měly různou úroveň, tak vždycky se maturovalo na těch univerzitách. Takže já jsem měla už nostrifikovanou po tom prvním roce tady maturitu a hned jsem šla na vysokou školu. No a tam jsem vydržela až do ledna 49 do těch prvních prověrek.
Ano, a pak to vzalo všechno velice rychlý konec.
Pak to všechno vzalo rychlý spát, že jo, nemohla jsem, nebyla jsem plnoletá, nemohla jsem dělat vůbec nic. On totiž ten druhý strýc, s kterým jsem se sem vrátila, respektive s jeho rodinou, tak ten utek.
A vy jste tu zůstala
sama. A já jsem byla nezletělá, bez poručníka, vyhozená ze školy, takže mi veškerý peníze.
Ano. A kolem řádil komunismus, který se o vás opravdu postaral.
No, tak to byla velice krušná doba a to už jsem ale se znala s mým mužem, už jsem s ním nějaký čas chodila a když jsem měla jít do pohraničí na statek, tak moje budoucí tchýně řekla tak a dost. A vy se prostě vemete a nikam nejdeš. Tak můj muž ještě tady studoval, že jo? No ale to prostě uši mu na mě byly vždycky hrozně hodný.
A jaký byl váš osud vás, kdo jste zůstali v Londýně, paní Mileno? Zdá se, že o poznání šťastnější.
Ano, protože moje rodiče se rozhodli, že zůstaneme v Anglii. Zaprvé v Čechách už nikdo nebyl. My jsme věděli, že všichni, že dědeček, babička, sourozenci, všichni zahynuli. Otec byl nemocný a matka naštěstí už začala pracovat jako lékařka v Anglii. A já jsem hned v 16 letech začala pracovat. Já bohužel ne jako Dáša, která se velmi dobře učila. Já v té české škole propadla v kvartě, protože jsem neuměla ani latinu, ani matematiku. Sice jsem dobře zpívala a kreslila, ale to bohužel nestačilo dost. Tak jsem začala pracovat jako dětská ošetřovatelka. Pak jsem vystudovala, pak jsem jela do Francie jako operka. Tam jsem byla 2 roky a no a vrátila jsem se a potkala jsem svého nastávajícího manžela, vdala jsem se a skoro 50 let jsem byla vdaná.
Milí posluchači, to jsou dva osudy z dvou z Vintnových dětí. Sir Nicholas Vinton řekl, že si myslí, že lidé nejsou schopni se ze svých dějin poučit. Co si o tom myslíte vy, když se teď díváte na svá vnoučata?
Bohužel myslím, že má pravdu. Přestože my se pokoušíme, že naše rodiny, díky Bohu, jsou šťastní, ale Vinton říká, že se pořád musíme učit dělat něco dobrého ve světě, protože se stále dějí špatné věci.
A co vy, paní Dagmar, myslíte si, když se díváte na situaci u nás kolem sebe?
No, já vám něco řeknu. My jsme mohli emigrovat xkrát, že jo, za ty léta celá rodina, zejména teda po tom 68. roce. Ale vždycky jsme si s mužem říkali, že ne každej má právo emigrovat. Že komu tady hrozí nějaký nebezpečí, prosím, ale co nám vlastně hrozí? My máme jedině problém v tom, v dvojkolejný výchově dětí, protože jsme nemohli je nechat vědět jenom to, co se naučili v socialistické škole. Takže a vlastně to byl náš jediný problém, protože můj muž byl technik, měl dobrý místo, já jsem se nakonec dostala i jako do Československé tiskové kanceláře, do exportu. V 66. roce Takže my jsme vždycky říkali, kdyby jsme všichni emigrovali, tak národ přestane existovat. Ale poprvé jsem velice zalitovala, že jsme neodešli v 95. roce, když to tady začalo prostě bejt neskutečně nepochopitelně hrozný.
Není to úplně ideální věta, kterou bych si představovala na konec našeho dnešního povídání, ale samozřejmě rozumím vám nejenom já, ale i naši posluchači. Milí posluchači, i proto, co řekl Sir Winter, že nejsme schopni se ze svých dějin poučit, má toto dnešní povídání velký smysl. Ale tím hlavním smyslem je, že jsme si mohli připomenout, že mezi námi žijí nenápadní lidé, kteří by si zasloužili titul hrdina. A to mluvím nejen o tom muži, který před 72 lety vypravil vlaky, ale také o těch, kteří v nich seděli a jeli na své nejdelší prázdniny. A také o těch, kteří mávali na perónu a smáli se, i když věděli, že je to asi naposled. Mé dámy, paní Mileno, paní Dagmar, já vám moc krát děkuji, přeji, aby váš pestrý osud měl už jenom krásné, příjemné, klidné a šťastné dny. Díky.
Děkuji.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.